waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ogeessonni Oromoo ardiilee addunyaa kana adda addaarraa walitti dhufanii gurmaa'an galmee jechoota Oromoo kan afaan Oromoo afaan Ingiliziitti hiiku akkasumas afaan Ingilizii afaan Oromootti hiiku kan jechoota 1350 ol qabuuf daayileektii yookaan loqodaalee kutaalee Oromoo adda addaa of keessaa qabaatu qopheessuuf hojii jalqabanii jiran. East Africa Media Corporation dhaabbata jedhu jalatti gurmaa'uun kan hojjetan beektonni Oromoo kun torban tokko dura jechoota walitti qabuu jalqaban. Namoonni torban darbe geggeessitoota pirojektichaa sadii ardiilee adda addaarraa telefoonaan haasofsiisee jira. Maqaa isaaniif bakka jiraatan ibsuudhaan jalqabu.
Lalisaa Hiikaan jedhama. Asii Tampaa, Floridaa, biyya Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaa kanarraati.
Anis Hamzaa Waariyoon jedhama. Ardii Awustiraaliyaa, magaalaa Melbourne irraa.
Amaanuel Raagaa Yaadatiin jedhama. Magaalaa Osloo, Norway irraati.
Marii kana geggeessuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee sadan keessanuu galatoomaan jedha. Pirojektii afaan Oromoo Maltaayi Daayileektikal Pirojekt jedhu kana jalqabuudhaaf maaltu isin kakaase? Mee obbo Amaanuel irraan jalqaba.
Tole, galatooma. Rakkoo qabatamaatti afaan Oromoo irratti mul'atu irraa kaaniiti kan gara pirojektii kanaatti ceene muuxannoo adda addaa kallattii barsiisuutiinis yeroon yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa ture wantoota mul'ataa turaniif qorannoolee dubbannuu kan irratti hojjetaa turre irraas waan qabatamaatti argina irraa kaaneeti. Keessumaa rakkoo afaan Oromoo qubeessuu dadhabuu labata ammaa kana yookaan jenereeshinii ammaa kana furuudhaaf furmaata ta'uu danda'a jedhu irratti yaadneeti. Inni gara biraan immoo afaanni Oromoo yeroo kanatti wal ta'eeti hin jiru. Sababa kanaaf gaaffii adda addaatu ka'aa wal hubachuu dadhabuutu jira. Inni sadaffaan immoo fedhii namoonni afaan Oromoo hin beekne odeeffannoo afaan Oromootiin barreeffamanii marsariitii adda addaa irratti kallattii adda addaatiin gadhiifaman hubachuuf yaalii godhanii garuu tiraansileetarii dhabuu isaanii irraan kan ka'e afaan hedduutti kan hiiku dhabamuun suni rakkoo bu'uuraa ta'ee waan nutti mul'ateef isarraati gaafa.
Obbo Lalisaa, kanarratti waan dabalatan qabdu yoo ta'e dabaluu dandeessu yookaan gara gaaffii kiyyaataa nutti dabra.
Eeyyee, anis egaa waa'een afaan Oromoo kun gadurumaa kaasee paashinii kooti. Garuu keessumaati immoo biyya Ameerikaa kana abbootiin taa'etaa asii itti dhiyaadhee wajjin hojjedha. Uummati isaa afaan isaaniitiif, biyya isaaniitii fi saba isaanii guddisuudhaaf hammam akka isaan hojjetan waan argee fi kunis kan uumsa manaa ta'eetu Amaanuel kana faana namoota tokko tokko wajjin ilaalleetti kaane jechuudha.
Isin bakka adda addaadha kan isin jiraattan. Obbo Amaanuel biyya Norway jiraattu, obbo Hamzaan immoo Awustiraaliyaadha kan jiraattanii, obbo Lalisaan as Yuunaayitid Isteetsi Floridaa keessa kan jiraattan. Akkamitti walitti dhufuu dandeessan? Akkamitti jalqabdan sagantaa kana? Mee obbo Amaanuel irraan jalqaba.
Duraan dursee Lalisaadha wajjin kallattii garaa garaatiin hojii wal fakkaatu. Fakkeenyaaf pirojektii afaanota Afrikaa irratti dhaabbata East African Media Corporation jedhamu jalatti walii wajjiniin dalaguu fi proposalii xumurree hojiitti galaa turre. Isa keessatti kan dhimma afaan Oromoo kana irratti dubbannee walitti fiduu dandeenye. Isaan dura garuu Lalisaa wajjinis hiriyaama turre. Hedduu wajjin wal quunnamaa hojii hawaasummaa kana walii gadi deemee wanti hojjetu baay'eetu jira. Hawwii wal fakkaatu qabaachuu keenya dhimma uummata Oromoo irratti walitti dhufnee mari'achuuf dandeenye jechuudha.
Kanarratti waan jettan qabdu obbo Lalisaa?
Eeyyee, anis akkuma obbo Amaanuel amma jedhe rakkina Oromoo kana kallattii adda addaatiin irratti tokko hojjetamaa jira. Garuu kan afaan Oromoo kun almost namni irratti hojjetu hin jiru waan ta'eef kakaanee itti daballees immoo Hamzaanis immoo dhufee nutti dabalamee yaada kana babal'isnee kaanee jechuudha.
Gurmuun pirojekticha geggeessitan meeqa taatu amma lakkoofsaan?
Lakkoofsi gurmuu kanaa egaa amma kan jiru gara 15 hin taanaa iddoo 4 hiramee jira. Inni tokkoffaan garee warra geggeessitootaati yookaan maaneejimentiin warra jedhanii. Innis immoo dura taa'aa daayireektorii qorannootii fi guddinaa yookaan immoo riisarchi developmenti kan jedhu qaba. Akkasumas immoo damee gogasa quunnamtiiti. Inni lammataa immoo damee seeraa keessatti warri hojjetan jiru. Inni sadaffaan immoo advisory boardiin jiru. Inni kaan immoo scientific committee warra jedhamaniidha jechuudha. Warri scientific committee kun immoo qorannoo geggeessuu akkasumas immoo sooftiweerii adda addaa irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf garee gurguddaa 4 jira. Achi keessa immoo namoota adda addaa hammatanii jira jechuudha.
Dikshinarii kana kanneen ammaan dura maxxansamanii turanirraa maaltu adda godha jettanii yaaddu? Mee waa'ee faayidaa isaa dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa obbo Hamzaa?
osoo san hin jenneen dura waggoota diidamman dabran kana keessatti hamilee afaan guddisuudhaatii fi aadaa sirna gadaadhaa dagaagsuu irratti keessattuu Awustiraaliyaa barsiisuudhaaf leenjisuu akkasuma immoo proojektii afaan publikeeshinitti kan aaddee toltuun bu'uureessite akka ko-ootaraatti gargaaruudhaan waan san maxxansuudhaa fi afaanota guddisuu irratti hamilee guddaa abjuu akkasii waan qabuuf jecha namoota kanneeniin walitti dhufee akka qooda gumaachuu waan na taasisaniif anis isaanii wajji hojjechaadha jira. Dikshinarii yookiin immoo kuusaa jechoota kana kan adda isa taasisu jaarraa amma keessa jirru jaarraa 21ffaadha. Qaroomni yoonaa yookiin immoo teeknoolojiinis guddatee bara dukkanaa san keessatti hayyoonni jechoota gaggabaaboo walitti fiduudhaan akka matayyatti dukkana san keessa afaan keenya dagaagsuu irratti hojjetan hayyoota san galatoomfachuu barbaada duraan dursee eegas immoo dhaloota amma keessa jirru kana keessatti afaan guddachaadhaa jira. Teeknoolojiin akkasuma guddachaadhaa waan jiruuf afaan ammayyeessuu irratti afaan kompiitaraa godhuu irratti akkasuma immoo jechoonni afaan Oromoodhaa 1000 miiliyoona hedduutti lakkaa'amu waan ta'eef guddina afaanii kana sadarkaa guddatti olsiisuudhaaf akkuma ammaa sirni gadaadhaa UNESCO keessatti galmaa'ee afaan Oromoodhaa kan dubbatamu sadarkaa addunyaatti qixxeessuudhaaf kuusaan jechootaa kan Oromoon ittiin barattu ittiin qorannoo gootu kan ilmaan keenya ittiin guddatan dagaagan dagahorsiisan akkasuma immoo kan alagaanis waan kana itti fayyadamee qorannoo adda addaa godhuu danda'uuf eenyummaa Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa ittiin beeku teknoolojii kanatti jijjiirame akka itti maahii baamuuf jechuudha. Kuusaan jechoota amma duraa hayyoonni irratti hojjechaadhaa turan 30,000 hin caalu kan amma irratti hojjetamaa jiru ammaaf 350,000 gara miiliyoonatti yookiin immoo kitilitti siquu waan danda'uuf jecha kanaatu adda isa taasisa.
Amma akkamitti kan isin jechoota keessan walitti qabdan akkamitti kan isin hojii keessan geggeessitan obbo Lalisaa?
Karaa dhuma marsariitii yookaan intarneetii irraatti daataa beezii keenya irraati yookaan immoo sarvarii weebsaayitii keenya irraa ka'eetu namoonni dhumti hojii dhaqee akkasii godhee hiikaa jechuudha. Akka sanitti xiyyeeffannetti ji'oota 6 dhufan kana keessatti jecha 350,000 kana hiiknee dhiyeessuudhaaf itti qophoofnee jirra. Garuu gaafa fakkeenyaaf immoo jechoota 100,000 irra akkasumas immoo himoota 20,000 irra gaafa geenyu walitti qabnee warra lingwistii yookaan immoo warra ogeessota afaaniitti dabarsina jechuudha. Isaan immoo qulqulleessanii lafa rakkoonni qabu sirreessanii warra kompiitara lingwistik jedhaman itti dabarsu isaan sun immoo gaafa hojjetanii gara dhumaa irratti uummataaf dhiyeessu jechuudha. Sana gaafa 100,000 irra geenyu isa kana hojiirra oolchine booddee immoo 350,000 isa gara miliyoonaan bakka obbo Hamzaan jiru kan immoo ittuma fufnaa jechuudha.
Gara obbo Hamzaattan deebi'a. Obbo Hamzaa, namoonni yookaan immoo dhaabbatoonni isin gargaaruu fedhan maal isin gargaaruu danda'u?
Proojektiin kun proojektii guddaadha. Proojektii uummata bal'aa saba bal'aa miiliyoona hedduutti lakkaa'amuu fi afaan bal'aa gaafa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaa ta'e waan ta'eef qabeenya guddaadha. Qabeenya isaa kana immoo diinagdee guddaa gaafata waan ta'eef sabni bal'aan afaan ofii jiraachisuudhaaf diinagdeedha namoonni akka dhuunfaatti nu gargaaruu danda'an yookiin dhaabbanni akka dhaabbataatti fedhii hawwii afaan kana guddisuudha qabu nu gargaaruu ni danda'an. Gama kaan immoo hayyoonni afaanii warroonni afaan dubbatan sabni Oromoodhaa ogeeyyiin afaanii ka qorannoo adda addaa godhan itti hirmaachuu ni danda'an. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa qaama adda addaatiin giraasruutiin itti hirmaachuudha qabaadha. Karaa weebsaayitii proojektiin kun qabaatuu kanaan hirmaatanii jechoota adda addaa gumaachuu danda'an hundi keenya kan adda addaatiin loqodaalee jiran daayilektii jiran kanatti maayii bahuudhaaf waan qaban kana irraa barbaanna jechuudha. Gama kaaniin konteekstii diyaasporaatti waldayni hawaasa Oromoodhaa waltajjiilee adda addaa nu qopheessuudhaan akka humna namaatii fi diinagdeedhaan waan kana irratti nu gargaaran jalqaba irraa hanga xumuraatti nu bira dhaabbatanii fi gaafa xumurames akka itti fayyadaman leenjiin adda addaa kennamuu waan danda'amuuf jecha waan kana irratti gorsaan diinagdeedhaan akka nu bira dhaabbataniin gargaarsa barbaanna jechuudha.
Dikshinariin qopheessaa jirtan kun hin xumuramu akka kitaabaatti maxxansitanii baastu moo kanuma dirree interneetii irratti namoonni itti fayyadaman ta'a?
Ammaa fi galma dirree weebsaayitii intarneetaa kanarratti akka itti fayyadaman tahaa yoo barbaachise immoo lokaalitii adda addaa keessatti lokaal servaa irratti yuunivarsiitiileen haayiskuuliin manneen barumsaa akkasuma immoo manneen barumootaa dum torbeedha yookiin weekendiidha diaspora keessatti itti gargaaramu yoo barbaadan sarvaa lookaalii irratti buufatanii yookiin immoo daawunlood godhanii itti fayyadamuu ni danda'an. Biyya keessattis akkasuma itti gargaaramuu ni danda'an jechuudha. Waliigaltee damee proojektii kana geggeessitiitti wajji jechuudha. Bira dabre immoo pirintii godhuudhaaf mallaqa guddaa waan gaafatuuf warri proojektii kana hojjetu immoo gatii rakkishaan yookiin immoo gatii xiqqaadhaan akkaataa itti pirintii godhanii itti maa'ee bahan koppiraayitiin isaa eegame jechuudha. Akkas godhuus ni danda'ama jechuudha.
Obbo Manuel, kanarratti waan jettan qabdu?
Kallattiin jedhame kun lammanuun madeemsi isaa intarneetii irratti test taa'ee achumarraa namitti fayyadamuu danda'a. Online dictionary ta'a jechuudha kallattii sanaan. Electronic dictionaries ta'ee fakkeenyaaf akka CD-dhaanis kallattii ittiin qophaa'u irratti hojjenna. Yuunivarsiitota keessumaa kan afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessaa jiranii fi kallattii ittiin tolas haa ta'u kaffaltii xiqqoodhaan daawunlood godhatanii yookaan sarvarii isaanii irra kaawwatanii itti fayyadamuu danda'an immijeessinaaf jechuudha. Deesktoppii isaanii irratti argatu jechuudha.
Proojektiin kun yeroo hagamiitti hojjetamee xumurame jettanii yaaddu? Mee amma immoo bololisaan na deebisa.
Eega akkuma duraan jedhe ammaaf akkati xiyyeeffannee jirutti ji'a jaha fudhata jedha gidduutti hin xumurre jennee yaadna. Garuu akkuma beekamu kompiliitilii xumuruun ulfaataadha. Garuu yeroo gabaabaa gidduutti waan uummati itti fayyadamuu danda'u akkuma sila jedhe jechoota 100,000 fi hima 20,000 ga'anii yeroo gabaabaa gidduu ji'a 1-2 gidduutti uummataaf dhiyeessina jennee yaadna jechuudha. Duula kana erga jalqabneeti guyyaa 5 keenyaa. Hamma har'aa kun hojjechooti 6,183 gara loqota 8 hiikamaniiru. Baay'ee guddaadha kan nuti ekspektii goonee olii. Itti dabalees immoo nama 1,248 hamma ammaatti rejistarii ta'ee jira galmaa'e kan hiikaa jiru. Akkasumas immoo namooti hedduu itti daddabalamaa jiru jechuudha. Advertaayizii godhanii walitti himanii carraa argatan hundumaatiin dhaqanii akkasaan hiikuudhaan nu bira dhaabbatanii torbaniin namni isa baay'ee gara caalaatti. Tiraansileetii godhee hiikee akkasumas immoo sentensii barreessee badhaasa qabnaa warra biyya keessa jiruuf badhaasi kun badhaasa maallaqaas ta'uu danda'a. Badhaasa immoo opportunitii kan biraas ta'uu danda'a. Kanaaf namni hundumtu tokkotti hirmaatu jennaa jechuudha.
Obbo Lalisaa Hiikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa, Obbo Hamzaa Waariyoo Awustiraaliyaa irraa, Obbo Amaanu'eel Raagaa Noorweey irraa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan isin galatoomsadha.
Baay'ee galatoomaa. Isin galateeffanna.